Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.
Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Озирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
Добрий вечір, шановні наші слухачі, ті, хто дивиться нас через Фейсбук. Сьогодні четвер, звичайний робочий день, але у багатьох вже почалися літні відпустки, вже ви мрієте про море, про гори і про всі принади літа, але є така категорія людей, яка зараз дуже спекотно працює, це наші військові в зоні бойових дій, і незважаючи на те, що у нас якби типу немає ніяких бойових дій, у нас перемір'я, насправді робота йде повним ходом без вихідних. І сьогодні ми хочемо поговорити про роботу тих, хто вже повернувся. Ті хлопці, які відслужили в зоні бойових дій, вони повертаються в свої села і міста, до цивільного життя. І чи готові ми їх зустріти? Давайте поговоримо сьогодні про це. Це програма «Загартовані», ведуча її Дарина Міріко. І сьогодні у нас в гостях психолог, і не тільки психолог, а ще й профорієнтолог і керівник відділу психологічної підтримки та соціального супроводу Центру практичної допомоги захисникам України «Аксіус». Така довга назва, а звати нашу гостю Вікторія Бурова. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Давайте... Як на мене, взагалі, от перше, що питання, яке виникає стосовно роботи ветеранів, а чому взагалі виникла потреба створити якийсь центр, який допомагає ветеранам? По-перше, у нас є закон про мобілізацію. У нас уже, в принципі, хвилі мобілізації пройшли, і останні хлопці були демобілізовані в 2016 році, зараз уже на контракт армія перейшла. Але за цим законом робочі місця були, мали зберігатися. Тобто, що складного? Повернувся і йди собі далі на ту роботу, на якій ти працював. Чому взагалі... Багато так ветеранів стикнулися з якимись тими чи іншими проблемами, і їм ще й потрібна допомога в вирішенні цих проблем.
Власне, чому було створено наш центр, і що спонукало до створення центру, так, і чому виникла така потреба допомогти ветеранам працевлаштуватися. Ви все правильно кажете на рахунок збереження робочих місць, але є ще певні фактори, які зараз під час нашого діалогу ми можемо не враховувати. Так, дійсно зберігається робоче місце за людиною, але, по-перше, її пріоритети під час військових дій, військові дії – це такі умови, в яких людина може змінювати свої пріоритети і цінності, і погляди на життя, і погляди на власну реалізацію, в тому числі професійну. Не тільки і особистісну, і професійну реалізацію. Тому не завжди людину, яка повернулася з зони бойових дій, влаштовує попереднє місце роботи. Це одне. Тобто це, власне, не влаштовувати може сама трудова діяльність, якою вона займалася до того.
Тобто людина хоче корінним чином змінити свою професію?
Ви знаєте, це може бути і корінним чином, і не таким корінним чином. Тому що, якщо до корінного чину, так, то це може бути дійсно, людина не навчалась до того. Вона повернулася із зони військових дій і усвідомила, що вона хоче навчатися, вона хоче зараз дуже багато програм, які дозволяють військовим ветеранам вступати в вищі навчальні заклади, наприклад. І людина користається такою можливістю, можливо, до того в неї так складалось життя, що цієї можливості не було. Вона могла усвідомити, куди вона хоче рухатись далі і вступити до вищого навчального закладу, і потім, відповідно, в неї стає питання роботи. Працевлаштування, вона може бути не досить добре зорієнтована на ринку праці, і в цьому їй вона потребує допомоги. Це перше. Тобто вона просто йде далі, розвивається далі. Або ж вона всередині своєї роботи, але, ну, як щабель, перший щабель, так, попередній щабель її використовує і рухається далі, розвивається в якомусь подібному напрямку, але трошки змінює. Враховуючи свої попередні знання і досвід, в неї визріває щось зовсім нове. Наприклад, створення власної справи як варіант. І вона також потребує в цьому зорієнтуватися. Ми також допомагаємо людині усвідомити, зорієнтуватися на цьому шляху. Вона потребує якихось додаткових знань, можливо, з цього питання. Або це не власна справа, це може бути інша якась посада, з якою вона не стикалася, але вона відчуває, що вже вона має ті всі знання і той весь досвід свій зібрати вкупу і реалізувати її в якомусь іншому місці. Це що іноді так стається, що дійсно корінним чином. Тобто людина усвідомлює, що колись, коли у 17 років вона вибирала професію, і це, в принципі, дуже часта ситуація, вона обрала професію не тому, що вона так хотіла, тому що так хотіли батьки, вимагало суспільство, так сталися, склалися умови. Після участі військових дій спонукала її до переосмислення і до того, що життя має кінець, життя – це кінцеве.
Треба зайнятися тим, що тобі дійсно подобається.
Так, дійсно, це мала на увазі, що людина може усвідомити, що вона дійсно хоче врешті-решт не боятися, а дійсно пропрацювати емоційні якісь, можливо, моменти, які її обмежували в реалізації цієї потреби, і звернутися, пропрацювати цей момент і реалізувати цю потребу.
Ну, може людина сама усвідомити оці всі речі, з якими взагалі, от до вас, як до психолога, з якими, ну, запитами звертаються хлопці, от саме в цьому ключі? Можливо, якісь конкретні випадки ви згадаєте?
Дійсно, це в кожному окремому випадку по-різному. Дійсно, людина, як правило, якщо звертається по допомогу з певним запитом, це означає, що вона вже щось усвідомила. Іноді вона усвідомила це достатньо добре, і їй лише потрібна інформація. Іноді вона інтуїтивно усвідомила, що щось не так відбувається в її житті, і її необхідно просто структурувати власні думки щодо цього, щоб потім їх направити в якесь певне русло, вже ефективно реалізувати. І тому ці два запити будуть дуже відрізнятися, бо в першому випадку ми можемо надати людині інформацію, в тому числі, якщо вона йде в HR-відділ, HR-спеціалісти можуть надати, це вже може бути не психологічна
тобто, які
підтримка.
Вакансії
так,
існують?
Просто зорієнтувати на ринку праці. Якщо вона чітко усвідомлює, куди їй розвиватися далі, їй швидше потрібна просто інформація про ринок праці у цій галузі. Так?
Наскільки багато таких людей, які от здатні до, ну, такого самоаналізу без, ну, допомоги якоїсь зовнішньої?
Ви знаєте, я думаю, що люди, які приходять і кажуть про те, що їм потрібна допомога, це вже люди, які до якогось самоаналізу схильні, бо я думаю, що ті, які зовсім не ставлять це питання, вони просто не доходять до, і вони не питають про допомогу і не питають, бо буває людина, наприклад, приходить до нас у центр і в неї запит дуже простий. От я, наприклад, повернувся, пройшло півроку, я поки зорієнтувався, поки побув трохи з сім'єю або там з дітьми, поки оформив всі документи, не відчував можливості відразу долучатися до професійної діяльності, а попереднє місце роботи, наприклад, там його не було, або людина лікувалась цей період часу і потім через півроку вийшла на роботу і усвідомила, що треба щось змінювати. Це може бути, між іншим, ще як одна причина, це колектив. Може бути проблеми в колективі.
Який не сприйняв цю людину після її повернення?
Тут може, так, тут взаємний такий може бути процес. Може бути так, що людина відчуває неприйняття в колективі, а може бути так, що людина сама не приймає цей колектив. Тобто він її вже чужий. З приводу, ну, вже не співпадають їхні цікавості, цінності, їй некомфортно.
Дякую, Вікторія. Нагадаю нашим слухачам, що ви можете, по-перше, писати коментарі у нас на сторінці Фейсбуці на Радіо М та на сторінці Загартованих, а також дзвонити за телефоном прямого ефіру 0800 21 2018. Будь ласка, дзвоніть, ставте свої запитання і кажіть свої враження про свій досвід, взагалі, як у вас відбулося працевлаштування після демобілізації. Буде цікаво, я думаю, послухати про цей досвід. А ми продовжуємо розмову з Вікторією. От ви сказали про колектив, який може не сприйняти ветерана, так або навпаки, ветеран, який відчуває себе чужим в цьому колективі, тому що, я так розумію, ціннісні оці орієнтири, якраз вони дуже сильно розрізняються. Можете розказати, що відбувається, ви казали про зміну цінностей після того, як людина побувала в бойових умовах. Що взагалі відбувається в бойових умовах, я людина, яка ніколи не була так близько, там, де стріляють, там, де близько дуже смерть. Які помилки я можу робити, навіть, можливо, не бажаючи чогось злого ветерану, але не знаючи просто про особливості того, що там відбувається.
Які помилки можете в спілкуванні
так
робити?
Ну от я, наприклад, тут в цьому колективі працюю, нічого поганого не думаю про цю людину, але можливо, якісь слухи, там же ж багато зараз про ПТСР кажуть. Я думаю, о Боже, може в нього той ПТСР? Що мені з цим робити? Як реагувати? Може краще взагалі його не чіпати, щоб же ж він там не почав агресію проявляти свою? От розкажіть про те, що насправді, і про міфи, які можуть існувати в цивільному колективі.
Насправді, я вам скажу, що ви правильно назвали це якимись страхами і міфами, тому що, так, є якась певна статистика, є якась певна кількість людей, які мають ПТСР. Це не більшість людей, це насправді не такий вже значний відсоток.
Існує якась конкретна статистика?
Я не можу вам її зараз назвати. По-перше, в нас не закінчена війна, тому ми зараз немає таких даних достовірних щодо статистики. Але якщо там брати в цілому статистику війн там, і ПТСР у війнах, це не дуже великий відсоток. Більше ветеранів стикається з цим періодом адаптації, реінтеграції у суспільство. Це нормально. Це нормально, тому що це нормальний період, тому що умови, в яких перебував ветеран під час військових дій, вони дуже сильно відрізняються, і ті завдання, які він виконував і мав виконувати, вони дуже сильно відрізняються від тих умов і завдань, які він виконує в мирному житті.
Давайте порівняємо, які були там умови і завдання, і які тут умови і завдання.
Під час військових дій людина перебуває весь час у стресі, вона для збереження свого життя, для виконання бойової задачі, для збереження свого життя і для збереження життя побратима має виконувати чіткі інструкції, все регламентовано, вона має виконувати наказ, вона має певні покарання за невиконання наказу, її ініціатива, вона обмежена.
Креативність?
Вона обмежена, так. Це все треба, це все у певних рамках відбувається. Щодо мирного життя, тут і в неї немає часу на дослухання до себе, розмірковування дуже тривалі на тему, чого я хочу і як мені з тим бути. Тут швидше важливим є вміння структурувати процес, свої відчуття в межах якихось певних тримати, не давати їм волю і так далі. Тобто в цих умовах людина не може бути 100% весь час усвідомленою тому щодо своїх відчуттів і так далі. Але все це накоплюється, звичайно, і коли вона повертається у мирне життя, ці всі її переживання, вони виходять назовні, їй важливо їх допрожити. Ось цей період адаптації і є допроживання тих всіх подій, і не завжди він зовсім закінчується саме ПТСР. Так? Якщо в неї достатньо гарна у людини підтримка, оточення і...
Це сім'я, якісь... це друзі,
так.
Це
ну, ті ж самі тільки, колеги. Тут не тільки від індивідуальних особливостей людини залежить, від її ресурсів на момент участі у військових діях і від її індивідуальних психологічних особливостей і від підтримки оточення. Тобто, якщо ці всі три фактори більш-менш благополучні, то людина, як правило, більшість людей просто період адаптації проходять і далі включається у мирне життя.
Чи може людина в період адаптації повноцінно працювати?
Ви знаєте, це дуже індивідуально. Тому що вираженість цього періоду і те, як він проходить у кожної людини, різна. Але от із мого досвіду вам скажу, що люди, які відчувають, що вони не готові включатися повноцінно до професійної діяльності, вони, як правило, про це кажуть. І, як правило, вони самі знаходять шляхи, щоб дати собі цей час. Як правило. Тобто, якщо вже людина поставила питання для себе саме працевлаштування, то це вже говорить про те, що, як правило, це говорить про те, що людина готова включатися у трудовий процес. І якщо повернутися до вашого питання, ваших там острахів на робочому місці і так далі, або чого я там їй не так скажу, або ще щось, якщо ці всі фантазії, це все може бути, це так само, як про колегу за столом, ви можете фантазувати, що у нього шизофренія. Ви теж можете так думати, бо якийсь відсоток нашого населення страждає на шизофренію, і ви ніколи не скажете, чи хто людина
насправді,
там, хто
там
насправді,
є.
Да, який відсоток людей у вашому офісі чим страждає. Це ну, десь приблизно такі ж самі обмірковування, як на мій погляд. Бо якщо людина прийшла до вас в офіс і працює поряд з вами, то ставтеся до неї так само, як до будь-якої людини. От і все. І тільки в процесі спілкування буде зрозумілим, наскільки у вас буде плідний контакт, ну, яка та людина. І я думаю, що якщо ви коректно ставитесь до будь-якої людини, то ви ніколи її не запитаєте, або не станете різко лізти в душу, або бути некоректним. І це правило, воно розповсюджується не тільки на ставлення до військових, а на ставлення до будь-яких людей. Тобто ви ж ніколи не скажете, там у людини померла, наприклад, дитина, вона прийде на роботу, і ви будете до неї приходити і казати, ну розкажи мені подробиці, як це відбулося. Ви ж ніхто не ставить таких питань, але всі ставлять питання, а що казати чи не казати військовому? Ну, мабуть, напевно, не варто йому казати.
Мені здається,
такі питання задавати.
Найрозповсюджене, ну таке дуже розповсюджене питання, які ну військові самі розповідають про те, що їх питають. А як ти убивав?
Так,
я... А ну розкажи, а тобі як це взагалі там подобалось чи не подобалось?
Я, чесно кажучи, це чую дуже багато разів, але мене це дивує. І мені здається, що це просто ну, некоректність самих людей, які задають такі питання. Мені, ну, як на мій погляд, про це навіть не варто говорити, бо це не повага до іншої людини. Якщо вона захоче, ну, хто я така, да, щоб підійти до мого співробітника і почати ковирятися там в тих питаннях.
От ще стосовно міфів, буквально нещодавно в ну, приватній розмові почула таку думку, що якщо людина вбивала на війні, то їй вже легко переступити цю межу в цивільному житті, і тому ну, цивільна людина, вона військового ну, може боятися саме через ну, оцей страх, що ця ж людина убивця потенційний. І, ну, і це реально, ну, це абсолютно реальна думка реальної людини. Що з цим робити?
Це стосується, ну, це стосується, скажімо так, для того, щоб така схема існувала в людини, в неї теж повинен бути якийсь попередній стан емоційний і досвід певний. Тобто не на ровному місці все це відбувається, звичайно. Тобто військові дії, можливо, виявляють таких людей з такою межовою організацією особистості. Теоретично може статися все, але, знову ж таки, це дуже...
Це не пов'язано з професією військового?
Це...
Чи пов'язано?
Як сказати? Якщо... чи з тим вбивала людина чи ні, я не можу, в мене немає такої статистики. Наприклад, да, в нас є певний, знову ж таки, відсоток в Україні людей, які там схильні, можуть теоретично вбити когось. В нас нема такої порівняльної характеристики. Ці люди, можливо, були на війні, і, можливо, вони можуть когось вбити, але в нас нема такої,
Інформації про пряму залежність.
Тобто це точно не стосується усіх людей, це зовсім інші умови, в яких люди виконували
завдання.
Так, у нас,
судячи з усього, є дзвінок. Ми вас слухаємо, ви в ефірі. Добрий вечір.
Да, доброго вечора вам.
Представтесь, будь ласка.
Вернагара, Володимир.
Володимире, ви є військовим, ви ветеран. Розкажіть трішки про себе.
Ну, я є ветераном.
Коли ви демобілізувалися?
В 2015 році.
А розкажіть, Володимире, про ваш досвід працевлаштування. Чи у вас все добре було, не було ніяких проблем з цим? Чи, можливо, ви потребували сторонньої допомоги в працевлаштуванні?
Ну, взагалі, я вам скажу, що як людина захоче працювати, то вона сама знайде, допоможуть їм, побратими, працевлаштуватися.
Як у вас це було в 15-му році?
Я звернувся до побратимів, порекомендували Ахіус.
Аксіус? У нас сьогодні в гостях Вікторія Бурова з центру Аксіус.
О, дуже-дуже радий.
І чим саме центр Аксіус вам допоміг?
Дуже багато надали до інформації, дуже, як би сказати, віднесли приємно відношення саме.
Тобто вам було приємно, що з вами спілкуються з повагою і вислуховують вас, і дають якісь конкретні поради?
Так, вислухали, прийняли все, відповіли, тобто, як рідні люди.
Зараз ви маєте нову роботу, яку вам рекомендували в центрі Аксіус?
Так.
Я дякую вам дуже.
Дякую вам також за дзвінок.
Так, всього вам хорошого.
Да, і вам самого найкращого.
До побачення.
Побратимам привіт.
Чудовий. Ой, у нас ще один дзвінок. У нас шквал дзвінків сьогодні. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Представтеся, будь ласка.
Мирослав мене звуть.
Мирославе, ви зараз є військовим, ви ветеран.
Зараз я ветеран.
А коли ви демобілізувалися?
Алло.
Алло, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Скільки вже пройшло часу після вашої демобілізації?
2 роки.
От за ці 2 роки у вас були проблеми з працевлаштуванням? Розкажіть, про ваш
досвід. Звичайно.
Які саме?
Скажімо так, мене чекав один чоловік, поки я повернусь. Там треба було запускати виробництво. Ми з ним декілька разів зустрічалися, всі нюанси, мій досвід і мої навички його влаштовували, і на останній зустрічі він після усього піднімає питання, а як я ставлюся до посттравматичного стресового розладу. Ось, мабуть, те, що я сказав, йому дуже сподобалось, тому що я вважаю, що це не стільки навіть ветерану має лікуватися, скільки і суспільству пристосовуватися, в тому числі.
В результаті
йому не сподобалось.
Він не взяв вас на роботу в результаті цього?
Так.
І ви вважаєте, що причиною є саме, ну,
саме
його страх, що у вас є ПТСР?
Саме так.
А скажіть, будь ласка, от уже 2 роки пройшло, зараз у вас є робота? І що це, ну,
за робота? На даний момент я працюю у побратима, який відкрив також нішу, ветеранський такий невеличкий бізнес.
Тобто,
тому що, в принципі, те, що часто пропонують роботу, яку пропонують самим ветеранам, вона, м'яко кажучи, специфічна.
А що саме ви маєте на увазі?
Це, в найкращому випадку це офіційна охорона. А також, ну, багато випадків, коли вона, ця робота не досить, так, не досить легальна, і роботодавцю він потребує саме атошників, тому що там якісь у нього такі справи, що цей статус може там щось додати. Ось, ну, наприклад, мене колись намагалися найняти директором трьох общежитій, як це українською сказати.
Гуртожитків.
Ось. Гуртожитків, да, трьох гуртожитків. І гуртожитки проблемні.
І вони шукали саме атовця?
Проблемний. І вони шукали саме атошника.
Я, ну, дякую вам, ось. Мирославе. Дякую за вашу історію, за ваш відгук. Слухайте Радіо М, слухайте програму «Загартовані» і дзвоніть нам ще. До побачення. Ну, бачите, у нас виходить дві різні абсолютно історії. Перша історія, ну, така достатньо позитивна, а друга історія трішечки, ну, з таким гірким присмаком, тому що людина не змогла піти на роботу через страх роботодавця потенційного про ПТСР. І ось, ну, дійсно такі випадки, коли, ну, я чула таких історій немало, що в охоронні якісь організації кличуть. Ну, і ці, ну, організації можуть займатися не зовсім законними речами, насправді. Тобто ветеранів сліпу фактично використовують в якихось, ну, не зовсім хороших справах. І так, вони про це потім уже можуть там здогадатися і зрозуміти вже коли пізно. От давайте якось прокоментуємо ці дві історії.
Щодо першої історії хочу прокоментувати. От людина розповідала на рахунок, от найбільше, якщо ви помітили, захоплення було в тому, що як до рідного, підтримали так. І так далі. Тобто це дуже важливо, ця емоційна атмосфера. Тобто іноді людині насправді потрібно просто трішечки підтримки ззовні. І в чому специфіка, коли він приходить до центру, то він спілкується з одною людиною, з іншою, з третьою, яка позитивно налаштована. Крім того, в нас ще працевлаштовано там половина учасників військових дій в нашому колективі.
Тобто вони розуміють потреби ветеранів?
Так, так, які розуміють потребу ветеранів, і вони бачать, що це нормально, реально, це заспокоює людину, позитивно настроює, налаштовує оптимістично, і вона вже заряджена оптимізмом, вже може для себе багато чого зробити, для своєї реалізації. Вона тоді вірить в те, що є і інша сторона, не тільки та, про яку описував другий слухач.
Друга
так,
історія.
Друга історія, так. Це, на жаль, також наша реальність, яка існує, і я вірю і знаю про те, що ветерани з цим першочергово дуже швидко відразу стикаються, але вони можуть обрати інший шлях. І тут дійсно важливо, ми намагаємося в таких випадках, коли приходить людина розчарована після якоїсь подібної історії, її дати повірити, що світ не такий однозначний, по-перше, суспільство не настільки однозначне, це по-перше, є позитивно налаштовані працедавці, а по-друге, про те, що повернути її відчуття власної гідності як професіонала, Тобто закцентувати на професійних якостях людину і на тому, що працедавець в першу чергу шукає професіонала. І ми, звичайно, не можемо ніяк себе захистити від ось таких випадків.
Упередження
коли нам
такого.
Упереджене ставлення окремих працедавців. Але я так, на мій погляд, їм просто не одним шляхом іти. Тобто потрібно, значить, закривати це і йти до іншої людини, пропонувати себе як спеціаліста, навчатися, підвищувати кваліфікацію, тобто працювати над тим, що може зробити людину більш, скажімо так, конкурентно спроможною на ринку праці, і над цим працювати, і на цьому акцентуватися, а не на тих негативних сторонах, які, на жаль, існують, це наша реальність.
Ну, от те, що я почула, що ветерани потребують, ну, в принципі, військові, вони потребують поваги. Це
так,
таке,
так.
Ну, їхня гостра достатньо
так.
Потреба. Розкажу про те, що я читала колись дуже давно, насправді, мабуть, це був 15 чи 16 рік, коли мені трапилась на очі ця стаття. Я не перевіряла, чи дійсно це так. Історія була про індіанців американських, про їхній досвід ставлення до ветеранів. У них теж відбувалися бойові дії якісь там в племенах, і потім оці воїни, які поверталися до племені, вже переставали бути діючими військовими, до них було, у них там якийсь був певний період, коли вони були обмежені від іншого племені, вони самі знаходилися для відновлення свого, і потім вони ставали, я не пам'ятаю, як цей термін називається, але вони ставали такими лідерами в племені, які мали певну мудрість. Тобто оцей бойовий досвід, він не був недоліком, а навпаки, він був таким фундаментом, на якому далі можна будувати подальше життя. І це унікальний досвід, якого немає у людей, які не воювали. І вони цей цінний досвід використовували для виховання майбутнього покоління. Тобто оці мудрі старці, вони були наставниками для молоді, для дітей, для підлітків. І вони вже не могли там фізично щось робити, але вони вчили наступне покоління, і вони отримували повагу.
Так.
І мене оце вразило, ця історія вразила саме в тому плані, що от у індіанців в суспільстві ветерани мали повагу, вони були оточені повагою. І мені здається, це те, чого не вистачає насправді нашому суспільству. У нас, навпаки, якийсь страх в основному, ці міфи, які дуже важко розвіяти. Я трішечки відволіклася, не зовсім відволіклася, але я хочу повернутися до вашої роботи і до центру Axios. І я попросила друзів написати в коментарях трішечки. От пише ветеран Олександр. Повернувшись, чекали на мене, зберегли не тільки робоче місце, а й премію в конверті, який пролежав 5 місяців. Але я працював неофіційно, став на облік центру зайнятості, захистив бізнес-план і отримав фінансову допомогу на відкриття ФОПу. На даний час є підприємцем. І потім пізніше він ще дописав, що, можливо, є проблеми в регіонах, але вони загальні для всього населення, насправді, не тільки для військових. І, як на мене, атошників приймають ще краще, ніж звичайних громадян. Це його досвід. І головне було б бажання працювати. Ось такий дуже позитивний відгук від Олександра.
Його особистий.
Так, це його особистий досвід. І дійсно, другий хлопець, який дзвонив, він сказав про те, що зараз він працює у свого побратима, який відкрив свою власну справу.
Так.
І коли я готувалася до передачі, спілкувалася з іншими хлопцями, які розповідали, в тому числі, от і про центр Axios, що вони отримали у вас допомогу у вигляді, ви оплатили курси, навчання, і завдяки цьому навчанню людина змогла відкрити власну справу. Тобто, наскільки, от у вас є яка статистика, наскільки взагалі людей до вас звернулося за 2016 року, і скільки людей от відкрили, можливо, власну справу, чи отримали нову хорошу роботу?
От якраз швидше у нас є люди, які дійсно звернулися до нас, і, наприклад, вони відкрили або власну справу, були підтримані і відкрили власну справу, або ж вони були підтримані у цьому і знайшли роботу самостійно. Оцих людей ми... Ну, нібито в нас немає окремої цифри, бо ми якось їх консультуємо і консультуємо, рахуємо свої консультації. А щодо працевлаштованих саме нашим центром, ми швидше на це акцентували нашу статистику, то в загальному можу сказати, що до нас звернулося 1184 людини за цей період часу, з жовтня 2016 року, за різними видами послуг. Основна, звичайно, це працевлаштування, допомога в підтримці до працевлаштування, але ще також за юридичною підтримкою, це актуальна тема для учасників військових дій, і за психологічною підтримкою, лише в чистому вигляді за психологічною підтримкою. Із них в роботу в HR-відділі саме нас просто частково люди завершують, які звернулися за допомогою у працевлаштуванні, але їм, наприклад, було достатньо консультацій профорієнтолога, психолога, виявлення якихось складнощів емоційних, орієнтування щодо власного запиту для того, щоб потім дійсно самостійно успішно працевлаштуватися або відкрити власну справу. Їм не знадобилася вже подальша робота в HR-відділі і так далі. Ця частина також була підтримана центром, але ми не також не вели. У нас тільки є загальні показники, скільки ми консультацій провели. Але з цієї кількості 604 потрапили все ж таки до рук HR-спеціалістів, нашого HR-відділу. Із них 194 закінчили курси, це завершили курси. І 351 людина була працевлаштована саме нашим центром, тобто до працедавців, з якими ми маємо контакт. Решта людей отримали велику кількість в HR-відділі, вони отримали 1306 годин консультацій за цей час. Це консультації з різних питань, складання резюме, орієнтація на ринку праці і так далі. І працевлаштувалися або з нашою допомогою, або самостійно. І майже 3000 годин це профорієнтаційно-психологічний відділ. Щодо консультування з профдіагностики.
Зрозуміло. Нагадаю слухачам, що це програма «Загартовані» в студії Дарина Мірико і наша гостя сьогоднішня – психолог Центру «Аксіос» Вікторія Бурова. А ми повернемося після невеличкої паузи. Це програма «Загартовані». У нас сьогодні в гостях психолог Центру «Аксіос» Вікторія Бурова. І ми говоримо про працевлаштування ветеранів. Давайте більш докладно зараз поговоримо от саме про консультації, які звертаються до вас як до психолога, і вище профорієнтолог. От що це таке? Хто такі профорієнтологи і як їх їдять?
Так, це цікаве питання, хто такі профорієнтологи. Ми швидше профорієнтологи, в принципі, займаються більш комплексно і виявленням запиту клієнта, і орієнтацією на ринку праці і так далі. Але в нашому центрі в центрі «Аксіос» нашому трошки по-іншому це відбувається. У нас психологи проводять профдіагностику, тобто виявляють запит, допомагають клієнту зорієнтуватися щодо напрямків, яких би він би хотів себе бачити, як би він хотів себе реалізувати і так далі. А вже консультації по ринку праці, по резюме і так далі проводять HR-спеціалісти. Тому в принципі, профорієнтолог – це, як правило, одна людина, яка робить все це разом. Але є плюс в тому, що чому ми зробили саме так, тому що якщо, наприклад, під час профдіагностики психолог, профдіагностику проводить психолог, виявляє якісь певні емоційні складності, які людині не дають рухатися далі у реалізації, то ми можемо проводити такі профконсультації саме з акцентом на ці емоційні складності.
Тобто,
і допомагати.
Психокорекція якась відбувається.
Так, так. Тобто допомагати людині усвідомити ці складності, так, і пропрацювати, яким чином можна на що спиратися, яким чином можна це долати. І буває так, що робота проводиться паралельно. Тобто людина працевлаштовується, іде, отримує певний досвід на зустрічі з працедавцем, так? А потім повертається до профорієнтолога, психолога, тобто на профдіагностичні консультації, і розповідає, з якими складнощами вона зустрілася емоційними, і ми можемо про це говорити і вишукувати якісь певні шляхи, як з цим можна справитися, якщо щось іде не так.
Наскільки чоловіки йдуть на таку співпрацю? Ну, я, наскільки знаю, в нашому суспільстві українському взагалі таке упередження до психологів, ну, що там, артисти розговорного жанру, що вони там можуть допомогти, і особливо чоловікам дуже важко, ну, прийти до психолога, ну, це такий героїчний вчинок, власне.
Ви знаєте, в нас, по-перше, і на психологічну підтримку люди так звертаються, насправді, незважаючи на існування упередженого ставлення, а на профдіагностику це обов'язкова процедура профдіагностична в нашому
центрі. Тобто це хочеш, не хочеш, а прийдеться.
Так, у нас кожна людина, бо ми працюємо, ми завжди пояснюємо людям, що ми працюємо під їх запит. І тому, якщо людина приходить, вона має усвідомити, який у неї запит. Навіть якщо вона прийшла і не усвідомлює, от просто в неї запит, я хочу роботу яку-небудь, то завдання профдіагностики – це виявити її здібності, таланти, емоційні схильності, компетенції і так далі. І все це структурувати, щоб людина про це подумала, структурувала це сама і врешті-решт усвідомила, навіть якщо не на все життя, то на даний момент, як би вона хотіла себе реалізовувати. І дуже часто буває так, що ми виявляємо, можна сказати, дві лінії стратегічні роботи з клієнтом. Це перша – це його прямо зараз, виходячи з реалій, яких він живе, так, і прямо зараз, так, чого він хоче. А наступна – це подальші якісь плани, і це може відрізнятися, або потребувати якихось додаткових навичок, які треба здобути. Або з навчання, або, так, ну, це може бути навчання у вищому навчальному закладі, це може бути якісь курси, це може бути що бути, так, але це потребує часу. І тоді у людини, наприклад, ну, немає часу, ну, можливо, і ресурсу просто сидіти і навчатися, а вона потребує роботи.
То вона йде на роботу,
вона йде на роботу
тимчасово?
Ту, яку вона може робити прямо зараз, але при цьому завдання профдіагностики не тільки в тому, щоб виявити, що вона хоче прямо зараз і відправити її працевлаштовуватись, а й допомогти ветерану усвідомити більш глибоко, що він хоче для себе на майбутнє. Тобто, щоб більш подальше планування свого професійного розвитку. Звичайно, якщо цей запит є, якщо людина виявляє бажання, якщо в неї є цікавість до себе. А на рахунок емоційних складнощів, то це вже в процесі розмови. Якщо людина, правда, у діалозі зі спеціалістом, їй відгукується це, вона відчуває, що так, справді. І вона розуміє, що їй стає якось зрозуміліше, легше рухатися далі, то в неї більше ентузіазму вже повторно звернутися до спеціаліста і сказати, що так, у мене ось тут і тут складність виникла. У всякому разі така можливість існує. Хто нею користується, хтось ні, як усі люди. Але така можливість існує і для певних людей вона працює і успішно.
Я так розумію, що всі консультації у вас для ветеранів є безкоштовними.
Так, звичайно.
Тобто людина, навіть ну, не маючи якихось фінансів, вона може звернутися за такою фаховою допомогою, і вона так. її отримає.
І, не тільки для ветеранів. У нас ще,
для кого?
Ще дружини, якщо ветеран має першу, другу, третю групу інвалідності, то також ми про це влаштовуємо, надаємо всі послуги дружинам, вдовам ветеранів і волонтерам, які безпосередньо були у зоні бойових дій. Ми цю групу населення також обслуговуємо. Якщо до психологічної підтримки, юридичної, ще більший спектр. Це і діти ветеранів повнолітні, бо ми не працюємо з маленькими дітьми, немає в нас такого ресурсу. Працюємо з повнолітніми дітьми ветеранів, з оточенням ветеранів, сестрами, братами, рідними.
Тобто і ще багато ще людей таких звертаються, такі категорії?
Ну, також я не можу сказати там, в кількості.
Ну,
так,
є такі немає. Люди.
Але такі люди є, так. Такі люди є.
А наскільки відрізняються, чи навпаки, наскільки співпадає, краще запитати, ті запити, які є у ветеранів стосовно роботи, і ті запити, які є в роботодавця зараз от українського?
Ви знаєте, це теж дуже все по-різному. Насправді, іноді дуже і добре все співпадає. Це залежить від попереднього досвіду, шляху, налаштованості клієнта, учасника військових дій, і ринку праці. Бувають запити, які можна прямо зараз на них відгукнутися, бувають, які потребують якогось часу, бо ми ж працюємо в наших певних реаліях. Але так само, як і у всіх людей, це немає різниці. Ну, якби ми відкрили центр для усіх людей, я думаю, статистика була приблизно така ж сама. Ну, в плані запитів і потреб ринку.
От мені здається, що от та річ, про яку ви говорите, що людина переоцінює своє життя і може, ну, дуже радикально змінити свою, ну, професію і рід діяльності, мені здається, вона насправді притаманна не тільки для військових. Mm-hmm. Це взагалі зараз от такий тренд в суспільстві. Дуже багато усіляких курсів, якісь там і комп'ютерні, і іноземні мови, і різні там по спеціальностях різноманітних. Люди вчаться і, ну, вчилася там в медучилищі на медсестру, а в результаті працює фотографом. І, ну, багато таких от, ну, випадків, коли люди взагалі, ну, не за освітою працюють, або потім уже в дорослому віці мають потребу внутрішню якусь піти, от, отримати другу освіту, тому що їм це цікаво, вони хочуть в цьому рухатись. Як ви думаєте, чому взагалі в суспільстві відбуваються такі речі зараз?
Ну, якщо так в коротенькому і в загальному, то в нас, як правило, намагаються приймати рішення щодо свого професійного шляху підлітки. Це ще діти. До 25 років вважається ще підлітковий рік, між іншим.
До 25?
Так, це
для
вважається.
Для мене це новина.
А я вам розповідаю, що в сучасному суспільстві так вважається, це з нейробіологічної точки зору так вважається, тому що ще пластичний мозок, і вважається, що до цього ще часу молода людина не досить усвідомлено приймає рішення. Ну, це якщо ми будемо підлітковий рік, вік визначати як період, коли людину ще не можна назвати дорослою, з дорослими рішеннями.
Не зріла ще.
Так, вона ще не зріла з точки зору нейробіології до 25 років. Відповідно, за цей час вона встигає закінчити школу, закінчити університет, знаходиться під впливом, як правило, різних суспільних очікувань,
батьків?
Сімейних очікувань, ну, в першу чергу,
сімейних, вже встигають і одружитися.
Встигають вже обрати пару, і це все навантаження дуже складне для цього періоду насправді. А вже потім з досвідом людина, перше, в неї наступає зрілість, в неї більше усвідомлення, вона краще дослухається до себе, до своїх потреб, вона вже щось спробувала, воно вже не пішло. Ну, тобто, це теж важливо щось спробувати і дослухатися до себе. Неї вже є певний досвід, вона вже починає десь трошечки далі усвідомлювати, що її життя ще довге, наприклад, і їй треба або, ну, якось його жити, да, якимсь чином. І вона ставить перед собою питання, чого насправді хочу я.
Тобто варто, якщо виникають такі думки, то варто такі їх реалізувати і щось змінити.
Це все вже залежить від того положення, в якому знаходиться ця людина. Іноді, на жаль, це буває дуже складно. Іноді це реально. І все залежить, насправді, більшою мірою від мотивації. Якщо людина дійсно цього хоче, якщо вона дійсно усвідомила свій шлях, то вона знайде за будь-яких умов можливість реалізувати це. Якщо мотивація недостатньо визріла, так, то тоді вона швидше буде шукати якийсь більш простий шлях, тому що зміна професії – це не так просто.
Це достатньо радикальний шлях.
Достатньо радикально, особливо, коли людина вже встигла себе реалізувати в якійсь іншій справі. справі. Їй потрібно перейти знову на найнижчий щабель, і іноді це по самолюбству, скажімо так, впливає на людину.
Це такі обмеження якісь.
Так, є якісь вже обмеження, якісь свої вже речі.
Дякую, Вікторія. У нас програма наша вже закінчується, наш час вичерпано. У мене останнє питання до вас, але дуже прошу коротко на нього відповісти. Якою ви бачите Україну через 5 років?
Я сподіваюся, що ми всі разом так же йдемо до розвитку, вдосконалення і прогресу. Тому дуже хочеться сподіватися, що через 5 років ці всі цілі ми будемо наближатися до цих цілей.
Дякую, Вікторія. Це була програма «Загартовані». Ведуча Дарина Міріко. В студії у нас сьогодні була Вікторія Бурова, психолог центру «Аксіос». І зустрінемося з вами через тиждень. Будемо жити.
Дякую.
Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.